Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte Hergot, pořad o náboženství a společnosti. Já jsem Petr Wagner a tento díl jsme připravovali ve dvou společně s Fatimou Rahimi, která představí i dnešní zajímavé téma.
Naším dnešním tématem jsou jezídi, etnicko-náboženská komunita, jejímž příslušníky jsou především Kurdové ze severního Iráku. Zajímat nás bude mimo jiné jejich osud v uprchlických táborech v Iráku i v Německu a samozřejmě se budeme také věnovat jejich náboženskému životu. Mluvit o tom budeme se sociologem Karlem Černým z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, takže si počkejte na rozhovor. O jezidech jsme v Hergotu mluvili už v minulosti, připomínám tedy náš starší díl, už 6 let starý díl, s názvem Jezidi a jejich anděle. Tehdejším hostem byl arabista Petr Kubálek. Ještě předtím se ale podíváme na to, co nového se stalo ve světě a s tím přichází Petr Wagner. Petře, co máš?
V oblasti zpráv s náboženskou tematikou jsem měl tentokrát dojem, že začíná už skoro okurková sezóna, ale pár věcí jsem nakonec našel. První zpráva je z ČTK. Česká katolická církev vyčíslila své ztráty za dobu pandemie koronaviru na 220 milionů korun. Na tiskové konferenci to řekla mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová. Suma je podle ní předběžná a zahrnuje výpadek zisku z kostelních sbírek, výpovědi z pronájmu provozoven a bytů, které katolická církev spravuje, ztráty na vstupném do muzeí či z provozování hotelů a restaurací. Doplnila, že čeští a moravští biskupové se rozhodli, že nebudou žádat o náhradu z programu Antiko, i když by na to měli nárok. Další zpráva je světová, je z Chryznetu. Autobiografie Tomáše Halíka From Underground Church to Freedom, z podzemní církve do svobody, česky To, že byl život, získala v USA zlatou medaili za nejlepší knihu roku v oblasti náboženství, kterou uděluje časopis Forward. V Americe stále zůstaneme s další zprávou, kterou jsem složil z více rozdrojů, ale upozornil mě jako první na ní server Křesťan Dnes. Afroamerický pastor Leon McCrae z Lighthouse Church ve Virginii zažil něco, na co se jen tak nezapomíná. Poté, co zavolal na policii, že na jeho pozemek se snaží skupina vandalů složit odpad a napadají ho rasisticky, slovně a fyzicky, přijela policejní hlídka a k pastorově překvapení nejenže neumravnila bílé útočníky, ale místo toho skončil na služebně on sám. Policejní oddělení se následně pastorovi omluvilo a začalo vyšetřovat skutečné viníky, že se ale incident stal právě začátkem června v dané situaci zní skutečně zvláštně. A nakonec ještě jedna zpráva z Ameriky. Podle výzkumu The American Enterprise Institute uveřejněného minulý týden se většina Američanů necítí na to navštěvovat znovu bohoslužby po uvolnění karanténních opatření. 64% amerických věřících prý odpověděla, že se jim spíš nechce anebo že mají proti účasti na normálních bohoslužbách velké výhrady. Jedinou podskupinou, která má z možnosti navštěvovat klasické bohoslužby radost, jsou překvapivě ne katolíci, u kterých by se dala předpokládat jakási, řekněme, touha po eucharistii, ale bílí evangelikálové. To je ze zpráv vše a nyní si zahrajeme kurdského jezidského hudebníka jménem Tahsin Šeder Fakir a lidovou píseň, kterou Fatima vydolovala ze záznamu 7 let starého vysílání na stanici Kurdsat TV. Po písni už okénko primárních pramenů.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Krásnou kurdskou jezídskou lidovou hudbou začíná naše okénko primárních pramenů. Vy posloucháte samozřejmě stále Hergot s Fatimou Rahimi a Petrem Wagnerem na Radio Wave a jak asi tušíte, v tomto bloku si uděláme takový úvod do problematiky.
Dnešním tématem Hergotu jsou jezídi, jak už jsem říkala na začátku. Než se ale dostaneme ke samotnému rozhovoru s naším dnešním hostem, jímž je sociolog Karel Černý z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, podíváme se na jeho knihu nazvanou Jezidové komunita na útěku. A přečteme si pár zajímavých pasáží a vyjasníme některé důležité věci. Kniha vznikla na základě výzkumu přímo v Iráku. Na jaře 2016 se Černý vydal do válečné zóny v severním Iráku, aby podnikl několik desítek hloubkových rozhovorů s jezidskými uprchlíky. proč je kniha zajímavá? Cituji. Uprchlíci z Iráku a dalších míst blízkovýchodního regionu v žádném případě netvoří homogenní masu. Naopak jde o vnitřně vysoce heterogenní a různorodou skupinu lidí hlásajících se k nejrůznějším vírám, zvykům, tradicím, jazykům a etnickým identitám. Píše hned na úvodu své knihy Černý a tak vlastně upozorňuje na různorodou oblast Blízkého východu. Kdo jsou to vůbec jezidové? Černý o nich píše takto. Mimořádně specifické náboženství i způsob společenského uspořádání dělá z jezidů jednu z nejvíce fascinujících, nejméně probádaných a mnoha mýty opředených iráckých menšin. Přitom jde po roce 2003 o menšinu nejpočetnější, protože iráčtí křesťané již ve své většině uprchli ze země. Zároveň jde také o menšinu nejohroženější, která se dle OSN stala roku 2014 z největší pravděpodobnosti oběti genocidy spáchané Islámským státem ve spolupráci s některými muslimskými sousedy. Konec citace. Černý dále píše, že mimořádná izolovanost a uzavřenost jezidských komunit, do kterých se nelze přiženit ani přivdat, zvyšuje křehkost a zranitelnost této menšiny, která se ve své snaze přežít spoléhá pouze na tradičně vysokou porodnost. S iráckými jezidy se tak stojí za to seznámit i proto, že jejich rázovitá kultura dost možná velmi záhy zanikne a jejich komunity z Iráku zmizí, stejně jako nedávno zmizely komunity iráckých židů a mizí komunity iráckých křesťanů. A nebo proto, že hromadně prchají do Evropy, když o Německu již hovoří jako o své druhé vlasti. Konec citace.
Proč se o jezídech někdy mluví jako o tajemné komunitě? Černý píše toto. Tajemnost týkající se jezídského náboženství souvisí do značné míry s tím, že na rozdíl od židovství, křesťanství či islámu jde o ústně předávanou náboženskou tradici, bez písemné fixace věrouky. Nevyvinula se proto ani psaná teologie, která by dogma utřídila, zpřehlednila a uvedla jeho jednotlivé části do historických či logických souvislostí. Ústní tradice pak vede k proměně náboženské praxe, kdy mezigenerační přenos nemůže být nikdy dokonale věrný a každá nová generace má prostor k vlastním inovacím. Proto je prakticky nemožné dokonale zrekonstruovat historickou podobu jezídismu, ačkoliv jeho různé historické vrstvy jsou dosti zřejmé.
Myslím, že takhle to pro začátek stačí. Více nám o svém výzkumu a o jezidech řekne sám Černý. Koho by víc zajímali jezide, ještě jednou připomínám náš 6 let starý rozhovor s Petrem Kubálkem s názvem Jezídi a jejich andělé.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Právě dohrála skladba Bejt Lališ, oslava místa, kde leží stěžejní chrám náboženství jezídů. Posloucháte díl Hergotu věnovaný právě této nesmírně zajímavé a existenčně ohrožené náboženské menšině. V rozhovoru Fatimy Rahimi se sociologem Karlem Černým, který byl natáčen hned na dvou různých místech se zcela odlišnou akustikou, což je technická pikantérie aktuálního Hergotu, dojde řeč na otázky kulturní, společenské, politické a samozřejmě také náboženské.
Na začátku se podíváme trošku víc na ten váš výzkum. Vy jste v roce 2016 byl v Iráku. Co vás vedlo k tomu jet do severního Iráku?
Velmi jednoduchý důvod. V době 2014-2015 se začala diskutovat takzvaná uprchlická krize a já jsem měl pocit, že o té uprchlické krizi a o důvodech, proč vlastně lidé odcházejí najednou poměrně masově z regionu Blízkého východu, vlastně diskutujeme od stolu, takzvaně z České republiky nebo z Evropy, aniž bychom vůbec se případně ptali těch uprchlíků samotných, proč odcházejí, případně bez toho, aniž bychom se snažili nějak podívat skutečně do těch zemí nebo do těch regionů, ze kterých odcházejí a zkusili právě na místě pochopit vlastně ty důvody jakoby toho uprchlictví. Takže se mi zdálo, že se hodně spekuluje o uprchlictví, o těch důvodech a je hrozně málo empirických vlastně údajů nebo dat o tom, proč lidé odcházejí. Takže já jsem chtěl právě spíš jít po těch empirických důvodech a ptát se těch uprchlíků vlastně samotných. A potom jsem si teda přemýšlel jsem nad různými skupinami uprchlických vlastně komunit z Blízkého východu. Nakonec do určité míry náhodou jsem se zaměřil na právě na irácké jezídy.
Jak váš výzkum vypadal v severním Iráku?
Já jsem v podstatě byl v Iráku v březnu 2016, rok a půl potom, co byli jezídé vyhnáni ze svých vesnic a měst vlastně Islámským státem. A já jsem se snažil v podstatě zmapovat tu uprchlickou komunitu ve své komplexnosti. To znamená, já jsem se jednak snažil dostat do uprchlických táborů, kde byly jezídé na území vlastně severního Iráku, který je pod kontrolou vlastně kurdské regionální vlády. Ale pravda je ta, že větší množství těch uprchlíků nebo takzvaných vnitřně přesídlených osob v rámci Iráku, tak oni jsou víceméně spíš žijí tak v pronajatých, řekněme třeba bytech, i někteří žijí hodně často u svých příbuzných právě na území severního Iráku. Část z nich i v té době třeba žila v nějakých veřejných budovách typu, řekněme, kostely, třeba jsem se setkal v Erbílu, nebo právě třeba tělocvičny, základní školy a podobně. A ta, řekněme, možná úplně nejprekérnější situace, to jsou pak ti jezídé na území Iráku, kteří žijí třeba na stavbách, no, v rozestavených vlastně domech, v poměrně jakoby složitých podmínkách. To znamená, bavil jsem se s jezídy i v uprchlických táborech, ale i s jezídy, kteří žijí jinak než v uprchlických táborech. A potom teda ještě druhá věc, pro mě je hrozně důležité se podívat i na skupinu jezídů, kterým se vlastně povedlo dostat do té Evropy, to je, řekněme, ta menší část. A takže znamená, já jsem v minulém roce, v roce 2019, udělal i takový výzkum vlastně v několika německých městech, kde jsem se zase bavil vlastně s jezídy o důvodech jejich odchodu do Evropy, případně o tom, za jakých podmínek by byli ochotní se vrátit zpátky do Iráku.
V okénku primárních pramenů jsme s Petrem Wagnerem četli z vaše knihy. Kdo jsou to jezidové? Jde o velmi uzavřenou a izolovanou skupinu a víme, že rozdíl od židovství a křesťanství či islámu jde o ústně předávanou náboženskou tradici bez písemné fixace věrouky. Můžete nám krátce představit, kdo jsou to jezidové?
Ano, tak jezídé jsou skutečně velmi specifická a zvláštní, řekněme náboženská, a dneska se diskutuje, jestli náhodou i ne etnická skupina. Hodně často o sobě prohlašují, že jsou dědici jakoby vůbec nejstaršího náboženství na Blízkém východě, velmi daleko ještě před zrodem islámu.
To znamená zoroastrismus teda?
Takhle hodně často mluví, že vlastně jsou dědiči starých vlastně perských náboženství a skutečně akademici tvrdí, že tam je jedna z těch mnoha vrstev, vlastně, která vlastně inspirovala jezidismus, tak je zřejmě zoroastriánství a další vlastně předislámská staroperská náboženství. Oni vlastně akademici mluví o jezidismu z hlediska náboženství, že to je takzvaná náboženská synkreze. To je hrozně takovej pojem, který zní velmi nesrozumitelně, ale jde vlastně o to, že to je určitá tradice, která je kombinací, vznikla kombinací více, řekněme, náboženských zdrojů, plus ještě je tam samozřejmě i nějaký, řekněme, autentický vklad těch jezidů samotných. To znamená, je tam ta vrstva staroperská, potom je tam, ale co je hodně důležitý, tak je tam právě vliv islámské mystiky, který teda do jezídismu přinesl šejch Adi. Ve 12. století to je hrozně zajímavá postava, která je vlastně i předmětem uctívání. On má svoji hrobku, vlastně, nebo je to takový chrámový komplex v Lališ, je to právě na území Iráku, který jsem také navštívil, a to je v podstatě nejdůležitější poutní místo jezídismu, takže oni uctívají toho šejcha Adiho. Tam je zajímavé to, že sám šejch Adi ve 12. století sám sebe pokládal za muslima. Dokonce je o něm známo, nebo pokládal se za islámského mystika nebo za sufijského mistra, byl takto i uctíván. A je dokonce o něm známo, že například podnikl i pout do Mekky. Ale současní jezídé právě šejcha Adiho spíš interpretují jako takového určitého reformátora toho jezídismu, jako takového, který mu právě vtiskl v tom 12. století zřejmě tu podobu, kterou si nese do dneska. Ačkoliv je hrozně důležité právě to, že ten jezídismus jak nemá žádné psané prameny, žádné posvátné knihy a je předáván pouze ústně, tak lze se domnívat, že jezídé mohou tu svoji tradici poměrně rychle mezigeneračně nějakým způsobem reinterpretovat. Já jenom tak napadá takový vtipný příklad, když jsem se ptal právě v Lališi, tam místního správce té svatyně, proč tak jezídé kouří a proč on tak hodně kouří, tak on mi řekl, že právě jeden z jejich andělů důležitých jim řekl, že mají kouřit, že to je vlastně známka jako zbožnosti. Jo, je to něco, co zřejmě tento pán jako by si vymyslel, nebo je to něco, co se teprve traduje v současných generacích, protože ještě 3 generace zpátky cigarety nebyly běžně dostupné prostě v Sinjaru ani v těch iráckých komunitách.
No, Některými muslimy jsou jezidové považovány za, řekněme, takzvanou jako sektou. Jak sami sebe identifikují?
Ano, jezidé vlastně další takovéto sebepojetí, jak jsem řekl, že se často představují a i se chápou jako představitelé nejstaršího náboženství vůbec na Blízkém východě. Druhé takové sebepojetí je, že oni o sobě mluví někteří, že jsou to takový prakurdi, jo? Že jsou vlastně ti nejstarší Kurdi a takový ty nejvíc vlastně správní Kurdi, kterým vlastně se nedali svést na tu cestu islámu nebo vlastně islámského náboženství, ale udrželi si toto své autentické kurdské náboženství. Ale potom je tam právě takový třetí hodně důležité sebepojetí a to je odpověď na tu otázku. Oni o sobě mluví jako o takzvané jako věčné oběti. Oni vlastně mají v historické paměti tu představu, že byli vlastně jako menšina vždy pronásledování. Zároveň o sobě mluví teda, že jsou velmi mírumilovní, že nikdy nikoho oni nenapadli, ale že jsou zas a znovu předmětem pronásledování ze strany většiny, to znamená ze strany, řekněme, muslimů. A hovoří často o tom, že ta současná, řekněme, genocida s rukou islámského státu, ke které došlo po roce 2014, tak oni často říkají, to je jenom jako 73. genocida v řadě, že už jsme doteď byli vlastně oběti 72 vlastně genocid a to je jenom vlastně nějaké logické pokračování, nějaké jako historické, skoro bych řekl, až jako nutnosti. Oni to takhle chápou, že je to zas a znovu a že zase nějaká další genocida jako přijde. Třeba ministr v irácké vládě federální, jeden z mála jezídů, který to dostáhl takto vysoko až do Bagdádu, tak mi říkal, nás po roce 2003 začala pronásledovat Al-Kaida a trpěli jsme vlastně útoky ze strany islámských radikálů. Vlastně v roce 2007 došlo k největšímu vůbec teroristickému útoku v dějinách hned po 11. září 2001. Co se týče počtu obětí, to bylo právě v 2007 takový simultánní útok na dvě vesnice v Sinjaru, kde žijí nebo žili jezídé a tam zahynulo zhruba 800 vlastně jezídů. Takže oni říkají, ano, Al-Kaida na nás útočila po roce 2003 a v té době se nám zdalo, že to bylo jako už hodně špatné, to naše postavení, ale potom vlastně jsme se nestačili divit, že vzniklo ještě něco horšího a to byl ten islámský stát, který se nás snažil vlastně kompletně vyhladit, ženy naše rozprodal, řekněme, do sexuálního otroctví, muže se snažil vlastně fyzicky zlikvidovat a dokonce si dal ten islámský stát i tu práci, že i v některých horštějších oblastech, řekněme toho Sinjaru, se snažil likvidovat jezídské svatyně. To znamená, tam šlo skutečně o snahu vyhladit nejenom demograficky tu jezídskou menšinu, ale právě vyhladit i to kulturní dědictví.
Zkoumal jste ve svém výzkumu, proč zrovna jezidové byli takovým jako trnem v oku islámského státu?
Snažil jsem se vlastně tu genealogii nějakým způsobem vystopovat. Pravdou je to, že před rokem 2003 jezidé mluvili v tom smyslu, že Irák za Saddáma Husajna určitě nebyl ideální, že oni vlastně trpěli pronásledováním, jakožto vlastně součást toho kurdského etnika nebo kurdskojazyčného minimálně jakoby etnika pronásledování ze strany Saddáma Husajna, ale oni vlastně říkali, že to spíš bylo pronásledování na bázi právě toho etnického principu, kde Saddám Husajn se velmi obával Kurdů a vlastně několika vln kurdských povstání. Ale potom v roce 2003 oni mluví o tom, že tam vlastně došlo najednou v relativně nábožensky tolerantní společnosti. Oni mluví o tom, že nepozorovali nějakou rétoriku náboženskou za Saddáma Husajna, která by šla proti jezídům a dalším menšinám, tak vlastně potom v roce 2003 i trošku ruku v ruce třeba se svobodou slova, kdy se začaly vlastně profilovat určitá třeba mediální stanice vlastně nábožensky, tak začala vlastně ta rétorika, která hovořila o tom, že jezídé jsou vlastně nejsou náboženskou menšinou, jako třeba křesťané nebo židé, které a náboženské menšiny podle toho ortodoxního islámu, jakožto lid knihy si zaslouží určitou ochranu, ačkoliv třeba druhořadé postavení, ale ochranu, tak o těch jezídích se začalo mluvit velmi otevřeně a explicitně jako o odpadlících od islámu. No a odpadlictví od islámu, to už je jeden jakoby ze sedmi, řekněme, i smrtelných hříchů v islámu a podle těch radikálnějších interpretací potom můžou být odpadlíci trestáni právě i smrtí. A toho se potom jakoby chytnul této retoriky i třeba potom ten islámský stát, ale i ti radikálové před ještě vznikem islámského státu. Ono je známo, že třeba Jezídé už v roce 2005 až 2006 museli opustit město Mosul, takže třeba studenti přestali studovat na Mosulské univerzitě, která je jinak velmi vyhlášená, nebo tam velmi složitě jenom dojížděli na zkoušky, snažili se skrývat svou identitu a tak dále. Je také známo, že jezíští podnikatelé, například kteří provozovali obchody, třeba obchody s alkoholem v Mosulu, tak museli zavřít své živnosti, protože už dlouho před vlastně vznikem Islámského státu se tam necítilo bezpečně a docházelo i třeba k některým pogromům na jezídy, případně jsou známy určité útoky třeba na autobusy, které právě třeba s těmi jezídskými studenty a podobně. Takže potom v roce 2003 se zdá, že velmi rychle jakoby se ve veřejnosti rozšířil ten diskurs o jezídech jako odpadlících.
Pojďme se ještě víc podívat na ten váš výzkum přímo v Iráku. Jak žili jezidé v iráckých uprchlických táborech?
Můj takový základní dojem i ve vztahu potom k tomu uprchlictví, kdy vlastně hodně mi hovořili o tom, nebo byli tak jako rozpolceni v těch názorech, jestli tedy odejít do Evropy, a nebo jestli zůstat, řekněme, na území kurdského severního Iráku, čekat na to, až se podaří vytlačit Islámský stát z těch oblastí, odkud utekli, a vrátit se potom vlastně do svých domovů, tak ten základní problém v těch uprchlických táborech, který já jsem vnímal i z těch rozhovorů, byl, že tam vlastně oni si stěžovali na to, že jsou zaprvé v těch táborech příliš jakoby dlouhou dobu, že oni čekali, že to bude nějaká přechodné provizorium řádově na několik měsíců, ale vlastně oni v těch táborech žijí od roku 2014 vlastně dodnes, takže už je to vlastně několik let v poměrně jako nevyhovujících podmínkách. Druhá věc, která vlastně jim velmi vadila, že ani ta irácká centrální vláda, ale vlastně ani ta kurdská regionální vláda nepřichází s nějakým plánem, řekněme, poválečné obnovy těch jezídských oblastí, to znamená, nedává jim nějaký jako signál, že se z jezídy vlastně počítá i v budoucnosti v Iráku, a aby oni si mohli udělat potom případně právě nějaké, řekněme, životní plány v tom smyslu, jestli tedy odejít do Evropy nebo se vrátit do těch svých domovů. Vlastně ta irácká vláda nevysílala žádné moc jasné signály, co se týče toho, jakým způsobem chce spravovat ty jejich oblasti, kde vlastně žili, odkud byli vyhnáni. A takový třetí jako velký problém, tam bych neřekl, že by úplně šlo o to, že by oni neměli humanitární pomoc, že by třeba trpěli hlady, to určitě ne. Ale tam byl spíš problém v tom, že skutečně ta pomoc byla velmi nepředvídatelná, že tam byly velké jako výkyvy v tom, kdy ta pomoc přicházela, a byla tam velmi malá jistota, jestli třeba bude přicházet i v budoucnosti. Tam oni si hodně stěžovali na to, že vlastně určité množství těch třeba nevládních organizací i zahraničních jim několik měsíců dodává pravidelně nějakou humanitární pomoc, a pak se najednou stane, že ta pomoc tam v tom týdnu, kdy oni zase očekávají, nepřijde, prostě protože ta humanitární organizace už skončila nějaký jakoby svůj grant a s tou pomocí jako přestane. Takže jim vadila spíš ta nepředvídatelnost, ta nevyzpytatelnost jakoby té pomoci. To samé se vlastně týká i pomoci ze strany třeba irácké centrální vlády, že oni si spíš stěžovali na to, že jim irácká vláda něco slíbí a pak ta pomoc buď nepřijde, nebo přijde v nějakém menším množství, případně se rozděluje jako velmi nespravedlivě podle nějakého klíče, kterému oni ne tak úplně rozumí, ale chápou to tak, že zatím jsou určité politické konekce a klientelismus, případně i nějaká jako korupce. Jo, takže i v tom rozdělování té pomoci vlastně byla takhle ta jakoby nejistota poměrně jakoby veliká.
A k tomu třeba praktikování náboženství v těch uprchlických táborech docházelo? Ptal jste se i na to?
Mě tohle určitě velmi zajímalo a zajímá mě i to, jak to je třeba dneska v tom Německu, v té diaspoře vlastně uprchlické na západě. Nicméně takovou jako nejčastější odpověď, kterou jsem dostával, bylo, že my vlastně, nás to nějak moc neomezuje, my vlastně praktikujeme ten jezídismus tak, jako jsme ho praktikovali i před tou genocidou, ale ono zatím se skrývá to, že jezídé a ta největší vlastně skupina jezídů, což je ta jedna ze tří kast vlastně mrídů, oni na té každodenní bázi nemusí vykonávat jako žádné náboženské rituály. Takže tam jde spíš o to, že každá rodina má takzvaný barát, ten má většinou umístěný v domácnosti někde na nějakém jakoby vyhrazeném místě, v takovém jakoby kapsáři, kde je většinou vyšitý nějaký symbol slunce, protože slunce je vlastně jeden z předmětů jakoby uctívání také jezídismu. A ten barát, to je vlastně kus hlíny, řekněme, smíchaný s vodou, vlastně z toho chrámu, kde je vlastně ten lálež, to poutní vlastně místo. Tak to je jedna z věcí, kterou oni i v těch uprchlických táborech měli umístěnou někde na posvátném místě, buď, anebo mi řekli, že většinou žena teda, že ta je ta, která má zodpovědnost za to, aby to jako schraňovala vlastně ten barát. Takže oni, mně přišlo, že netrpí úplně tím, že by na každodenní bázi nemohli praktikovat ten jezidismus. Spíš mluvili o tom, a to pokládali za velký problém, že vlastně ten chrám Lališ je vlastně skoro na, řekněme, hranici právě té bojové fronty, té bojové linie mezi kurdskou pešmergou a vlastně Islámským státem, a docházelo zas a znovu vlastně k rušení každoroční poutě například do Lališe, nebo i oslav třeba kurdského nového roku a tak dále, a to právě jako bez bezpečnostních důvodů.
V těch uprchlických táborech nebyly jenom jezidé, ale byly tam i jiné skupiny. Jaký byly vztahy mezi nima?
To je velmi dobrá otázka. Ono je to tak, že některé ty uprchlické tábory byly skutečně dominantně jezídské a byly právě zřízeny i kurdskou regionální vládou pouze pro jezídy. A pak byly i některé tábory, kde byly jak jezídé, tak třeba sunničtí Kurdové, případně i Arabové. A víme teda dobře, že v těchto táborech docházelo čas od času i ke střetům třeba mezi jezídy a těmi sunnickými Araby a podobně. To znamená, určité napětí právě mezi jezídy a řekněme Araby sunnickými, případně kurdskými sunity, tak bylo patrné nebo je patrné vlastně dodnes. Ale aby to nevyznělo tak, že ti jezídé jsou nějakým způsobem jenom, řekněme, nevraživí dneska po té genocidě vůči, řekněme, těm muslimům a velmi jim nedůvěřují, tak je důležité říct, že vlastně něco mě zaujalo velmi, až mě to trošku šokovalo. V těch táborech bylo to, že tam je poměrně velká nedůvěra i mezi jednotlivými jezídy, kteří pocházejí z různých kmenů, případně z různých vesnic vlastně navzájem. Jo? Tam jde o to, že tam pořád přežívá ta solidarita jezídů v rámci daného kmene, případně tedy jezídů, kteří pocházejí ze stejné vesnice nebo stejného města. A vlastně nejsou tam moc jakoby silné ty vztahy i mezi jezídy vlastně, kteří jsou z jiných kmenů nebo z jiných měst, z jiných regionů a podobně. Ono je to dané do určité míry tím, že oni jsou nuceni, právě jak jsem říkal, do určité míry soupeřit i tu neúplně vždy dostatkovou jakoby humanitární pomoc mezi sebou navzájem. To znamená, skutečně jsou popsané i případy, kdy došlo jakoby až takovým malým kmenovým válkám, třeba ve frontách na tu humanitární pomoc, kdy se začaly přetahovat, že jo, jezídé o ty poslední třeba pytle z rejží a podobně navzájem, a potom vlastně po linii, řekněme, nějakých rodinných vazeb, případně klanových nebo kmenových, to vyeskalovalo i v nějaké jako větší násilné potyčky, které ale do určité míry byly způsobeny právě tou tribalizací jakoby té jezídské společnosti, zároveň i určitými třeba starými křivdami, protože tam jsou určité vlastně křivdy i třeba z minulosti mezi jednotlivými kmeny nebo jednotlivými vesnicemi, a to se potom zase znovu jako oživilo v podmínkách těch uprchlických táborů, kdy oni vlastně jezídé poprvé ve své historii z různých kmenů a z různých vesnic byli nuceni žít vlastně na velmi omezeném geografickém prostoru spolu navzájem. To znamená, tam potom to generovalo ty určité kmenové rozmíšky a podobně. I mezi jezídy samotnými.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Kapela Black Space Riders a skladba Melek's Lament Yezidi Tears. Stále posloucháte hlavní rozhovor pořadu Hergot na Rádiu Wave a naším dnešním hostem je sociolog Karel Černý z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Tématem jsou stále jezídové, náboženská menšina původem ze severního Iráku.
Pojďme se podívat, proč migrují do Evropy, zejména potom do Německa a do Švédska, kde je velká diaspora.
Ty důvody jsou v podstatě trojího typu. Za prvé, oni jako speciálně jako náboženská menšina, která se domnívá, že je dlouhodobě terčem pro následování, tak oni vlastně nedůvěřují jednak irácké centrální vládě, že je schopná je uchránit, a podobně vlastně nedůvěřují ani kurdské regionální vládě, protože také té vytýkají, že ačkoliv jim slíbila, řekněme v tom roce 2014, že kurdská pešmerga ochrání před Islámským státem ty jezídské vesnice, tak se tak nestalo. To znamená, první hlavní důvod je, že oni nedůvěřují vlastně státním institucím. Oni vlastně nedůvěřují tomu, že ten stát dokáže jednak uchránit, a zároveň nedůvěřují tomu, že jim dokáže i teď v současné době efektivně pomoci, a nedůvěřují ani tomu, že například stát dokáže vyšetřit nějakým způsobem nezávisle ty válečné zločiny, které byly na nich jako na náboženské menšině spáchány. Případně také nedůvěřují tomu, že ten stát, ať už zase kurdská regionální vláda nebo centrální vláda v Bagdádu, dokáže přijít s nějakým plánem poválečné obnovy těch jezídských oblastí. Tak to je vlastně první důvod. Obrovské zhroucení vlastně důvěry ve stát a ve státní instituce. Oni hodně často mi říkali, my nejdeme do Německa nebo do Švédska proto, že jsou to bohaté společnosti. Ono třeba Saudská Arábie je taky velmi bohatá společnost nebo bohatý stát. Ale my jdeme do Německa nebo do Švédska proto, že tam funguje právní stát, že tam fungují jasné zákony a ten stát vlastně také je schopen potom ty zákony vymáhat a vynucovat. A to je něco, na co my se můžeme v té Evropě spolehnout, ale nemůžeme se na to spolehnout na Blízkém východě obecně a v Iráku speciálně. A vlastně to největší bohatství Evropy spočívá v tom, ne že máte vysokou životní úroveň, ale právě v tom, že tady máte vymahatelnost zákonů a určité vlastně právo, které platí pro všechny stejně, ať už jste z jakéhokoliv etnika nebo ať už jste z jakékoliv náboženské, řekněme, menšiny. To je první důvod. Druhý důvod je ten, že právě tam se zhroutila zároveň i důvěra, je hrozně těžké použít ten pojem majoritní společnost, ale zhroutila se důvěra, řekněme, v tu většinu, která obklopuje vlastně tu jezídskou menšinu, speciálně teda řekněme v Araby nebo v arabské sousedy a obecně vlastně v sunnické muslimy. Taková jedna z největších vlastně výtek vůči majoritní společnosti je ta, že oni říkají ano, my jsme se přátelili až do roku 2014 s řadou vlastně Arabů ze sousedních vesnic a podobně, dokonce tam vlastně funguje dlouhodobě takový institut takzvaného kiriva v jezídských komunitách. To znamená, když se narodí vlastně jezídský chlapec, tak on potom při obřízce ho drží na kolenou vlastně nějaký muž, který není jezída. Velmi často je to Arab, ať už křesťan nebo Arab sunnický muslim. A takhle vznikají vlastně určité i aliance mezi jezídskými a arabskými, případně kurdskými rodinami. To znamená, tím chci jenom zdůraznit, že tam nebyla vždycky jasná nevraživost vůči, řekněme, Arabům nebo sunnickým muslimům. Ale potom v roce 2014 se velmi jakoby vyeskalovala ta nedůvěra a nevraživost vlastně vůči muslimům ze strany jezídské komunity, právě proto, že Arabové někteří, ne všichni, se připojili vlastně k postupujícímu islámskému státu a v jeho řadách také potom vlastně zaútočili na ty jezídské vesnice, případně i znásilňovali právě jezídské ženy, což je velmi citlivé téma. A další část Arabů se sice nepřipojila k tomu islámskému státu, ale potom využila té situace, že jezídé uprchli a dopouštěli se vlastně rabování a rozkrádání vlastně těch jezídských majetků po těch jezídech, kteří vlastně utekli. Takže tam je ten druhý důvod, že oni jakoby nedůvěřují té společnosti, která je jakoby obklopuje. No a potom je tam ještě takový třetí důvod, ten je možná nejcitlivější a ten jsem vůbec nečekal, ale je to tak, že jezídé nedůvěřují ani svým vlastním, řekněme, elitám, nikoliv úplně nutně náboženským elitám, ale určitě kmenovým elitám a politickým elitám. Oni vlastně říkají, že ty elity je do určité míry nechali na holičkách, že vlastně ty elity jezídské, ti kmenoví náčelníci, že oni vlastně měli třeba tu informaci o tom, že se kurdská pešmerga bude stahovat a většinou si zachránili právě životy ti představitelé těch kmenů, případně těch politických, kurdských politických stran vlastně, ale neřekli tu informaci nebo nepředali její těm komunitám, to znamená těm běžným jezídům, kteří právě jsou jakoby největší obětí, řekneme, té genocidy z roku 2014. Další věc, kterou oni vytýkají těm elitám, je, že oni vlastně jednak se zachránili, jednak vlastně, že říkají, že nemají dostatečný zájem a dostatečně jakoby nepomáhají těm uprchlíkům, že si spíš dělají svoji buď stranickou kariéru v rámci teda kurdských politických stran, zejména teda v rámci takzvané kurdské demokratické strany, případně si dělají svůj vlastní business, což s tím souvisí. Vlastně člověk, aby byl v biznesu úspěšný na území kurdského Iráku, tak většinou musí mít nějaké politické krytí, to znamená nejlépe být vlastně členem jakoby té dominantní kurdské politické strany. Takže oni tam vlastně mluví o takovém poměrně velkém odcizení mezi jezídskou elitou, od které by jakoby dneska měli očekávat to, že se o ně nějakým způsobem postará, bude třeba lobovat za jejich zájmy vlastně uprchlíků, třeba i před tou centrální vládou v Bagdádu, případně i před mezinárodním společenstvím, ale těm uprchlíkům se prostě zdá, že ty jezídské elity na toto vlastně rezignovaly a sledují jenom nějaký svůj úzký rodinný nebo prostě soukromý zájem. Možná pro dokreslení, v minulý rok v roce 2019 zemřel vlastně takzvaný mír, což je vlastně od arabského emír nebo amír, vlastně vládce jezídů, a strhl se poměrně velká kontroverze o tom, kdo by jej měl nahradit, a důvodem té kontroverze je to, že sice rodina míra jmenovala jakoby následovníka, ale část jezídů, právě zejména těch ze Sinjáru, kteří jsou nejvíc postiženi tím uprchlictvím, tak se vlastně proti tomu zbouřili a měli tendenci jmenovat svého, řekněme, alternativního míra. A ten důvod, jeden z těch důvodů je ten, že oni byli velmi rozezleni nad tím, jak ten amír vlastně, nebo ten mír, jak vlastně vůbec nereagoval a nepomáhal vlastně těm jezídům jakoby v té těžké, řekněme, uprchlické situaci.
Já se ještě vrátím k tomu, jak jste mluvil o tom, že nemají důvěru k vládě, a mluvíte vlastně více o těch sunnických muslimů, ale iráckou vládu teď mají šíité, jak je vztah mezi šíitské větve a jezidy.
To je velmi zajímavá otázka. Například, když Islámský stát už vlastně v létě, na začátku léta obsadil vlastně Mosul a vyhlásil vlastně chalífát, tak se vlastně v této oblasti terčem pro následování primárně stali šíité, vlastně iráští šíité, kteří také žili v této oblasti kolem Mosulu, tradičně například ve městě Tal Afar. A vlastně jezídé docela zdůrazňovali, že ti první uprchlíci, kteří utíkali, tak to byly často křesťané nebo právě šíčtí muslimové, a před Islámským státem z Mosulu, a že oni jim vlastně jakoby poskytovali útočiště nebo poskytovali pomoc. Takže oni hodně to sebepojetí mají vlastně založené na tom, že jsou jednak oběť, řekněme, násilí ze strany extremistů, a jednak, že jsou to také oni, kteří jakoby pomáhají těm jiným jakoby náboženským jako menšinám v Iráku. Na druhou stranu, oni si jedním dechem stěžují, že právě třeba iráští křesťané mají zastání u mezinárodního společenství, u papeže, u velmocí. Na druhou stranu i šíité, vlastně iráští, mají zastání, řekněme, u té centrální vlády v Iráku, případně třeba i u vlády v Iránu, případně mají zastání i ze strany právě těch velmi významných šíitských milicí, které vlastně tvoří velmi důležitou složku, řekněme, iráckých ozbrojených sil, a zároveň říkají, my ale nemáme takového žádného patrona vlivného ani v rámci Iráku. Neměli jsme donedávna vlastně ani žádné jakoby pouze jezídské milice a podobně, a nemáme ani v tom mezinárodním společenství žádné moc velké zastání. Takže do určité míry chápou, že jsou na jedné lodi s jinými, řekněme, náboženskými skupinami nebo etnickými skupinami. Na druhou stranu zdůrazňuji, že jsou na tom vlastně ještě hůř než ty další vlastně skupiny, které jsou ovšem také terčem pro následování ze strany sunnických vlastně extrémistů v Iráku.
Mluvil jste o tom, že do Evropy chtějí kvůli právnímu státu, ale více se stěhují právě do Německa a do Švédska, a těch, řekněme, právních států v Evropě máme víc. Proč zrovna do Německa a do Švédska? Je to tím, že už existovala nějaká diaspora, měli nějaké vztahy, řekněme?
Je to přesně tak. Je důležité zdůraznit, a to je někdy takový stereotyp, že se říká, ano, v Iráku za Saddáma Husajna až do té Američany vedené invaze v roce 2003 bylo vlastně jako z hlediska menšin všechno v pořádku, a pokazilo se to až potom v roce 2003. Ono to není tak úplně pravda, protože právě Saddám Husajn pronásledoval své odpůrce, jednak se zaměřoval na komunisty a potom se právě zaměřoval na jihu na šíity a na severu právě na ty Kurdy, a jejich součástí bylo vlastně i ta kampaň vojenská třeba právě proti jakoby jezídům a jezídským vesnicím a podobně. Takže ono už, řekněme, od 70. let 20. století, kdy vlastně Saddám Husajn nebo ten irácký režim začal ve větší míře vlastně úplně likvidovat v podstatě jezídské i kurdské vesnice, začal vlastně přesidlovat jezídy a Kurdy do takzvaných jakoby džamát, se to nazývá, takové, řekněme, střediskové obce, uměle postavené většinou někde na planině, blízko nějakých vojenských kasáren a podobně, blízko nějakých dálnic nebo významnějších silnic, tak aby případně v případě povstání se to dalo rychle ze strany centrální moci to povstání eliminovat. Tak vlastně už v těch 70. letech jezídé začali odcházet na západ, zejména to je ale jezídská elita. A odcházeli právě především v té době do Švédska nebo do Skandinávie a také právě do Německa. To znamená, už v té době vznikly zárodky, řekněme, diaspory jezídské v Evropě. A vlastně i dneska jenom, řekněme po roce 2014, jenom vlastně mechanismem takzvané řetězové migrace v podstatě se dál jenom posiluje ten trend vlastně uprchlictví do těch evropských států, kde už je nějaká etablovaná, aspoň do určité míry, jakoby jezická komunita. Je to i tak, že třeba v Německu nebo ve Švédsku, oni mají už vlastně docela dlouho svoje, řekněme, jezické kulturní organizace a tak dále. Takže už tam existuje nějaká infrastruktura, nějaké zázemí, existuje taky určité povědomí mezi jezidy. Samozřejmě oni říkají, že chcou emigrovat do Evropy, ono vlastně synonymem pro Evropu je to Německo, nebo když mluví o tom, že chcou do Německa, tak to je vlastně pro ně synonymem jakoby pro Evropu do určité míry, dá se říct.
Vy jste také mluvil z jezidy v Německu v loni vlastně v roce 2019. Jak je to s mladou generací? Jak žijí v diaspoře? Řeší svou identitu?
To je velmi dobrá otázka, do určité míry i citlivá. Můj pocit byl, že ti starší můžou mít někdy problém s integrací. Ale velmi mě překvapilo, že ta mladá generace, to jsou ti, kteří chodí do německých vlastně škol, ať už na ty základní školy nebo střední školy, tak mě překvapilo, jak mluví, s jakou lehkostí vlastně mluví o tom, že mají spoustu kamarádů, řekněme z německé majority, jakým způsobem vlastně i tráví bez problémů jakoby čas, volný čas se svými přáteli z majority a podobně, takže mě opravdu překvapilo i ta jazyková vlastně vybavenost, že se velmi snadno a rychle učí ti mladí jezídé vlastně němčinu, zatímco jejich rodiče s tím mají třeba daleko větší problém, tak měl jsem dojem a vlastně je to i taková jedna z hypotéz nebo téma vlastně dalšího výzkumu, jestli ta integrace, případně až vlastně asimilace velmi rychlá, nepovede k tomu, že sice ta mladá generace se velmi dobře zařadí do německé společnosti, na druhou stranu, že vlastně to může vést až k tomu, že zanikne jezídismus jako specifické náboženství a i vlastně jezídismus jako specifická kultura. Tam vlastně ta nejcitlivější věc je ta, že jezídé vlastně neumožňují sňatky z nejezídy. To znamená, tam pro ty mladé takové to největší téma, které se bude řešit, nebo které se i řeší už dlouho vlastně v té diaspoře, je pořád to do určité míry tabu toho, aby si mladý jezíd nebo mladá jezídka vzala například někoho, kdo pochází z německé majority. A i z výzkumu víme, že to je velmi citlivé a ta škála reakcí té rodiny je od té reakce, že skutečně my vydědíme nebo nějakým způsobem vyobcujeme toho člověka z jezídské komunity a přerušíme s ním jakékoliv styky. Dokonce se mluví i o některých extrémních případech vlastně vražd ze cti, ke kterým dochází i třeba v německé diaspoře, ačkoliv jsou to jednotlivé případy, ale často velmi medializované. A až po tu druhou vlastně relativně tolerantní nebo vstřícnou reakci, kde teda ty rodiny nějakým způsobem se snaží udržet ten kontakt s tím člověkem, který vlastně opustil jakoby tu komunitu tím vlastně smíšeným sňatkem a nějakým způsobem nepřerušit vlastně tu vazbu a vlastně nějakým způsobem to přijmout a vyrovnat se s touhletou situací. Ale určitě ty vlastně sňatky s lidmi z majority v Německu nebo ve Švédsku, to je jedno z největších témat, vlastně, která si myslím, že trápí a budou do budoucna trápit ty jezídy. Ono je to i kvůli tomu, že ono to není jenom tak, že by si nemohli jezídé brát nikoho z jiných vlastně nejezíckých komunit, ale ještě oni mají vlastně tři kasty, vlastně šéchů, pírů a miridů a oni zároveň musí ještě dodržovat to, že ten sňatek by měl být zase s člověkem ze stejné kasty. To znamená zejména potom v těch kastách, které nejsou tak početné, co jsou šéchové a pírové, tak ti mají speciálně obrovský problém v diaspoře najít jakoby vhodného partnera. Takže to je další vlastně téma, proč se otevírá i třeba ta diskuze mezi jezídy, jestli by ty podmínky tradiční se neměly aspoň trošku zmírnit a proč třeba neumožnit aspoň sňatky i s příslušníky jiných kast, když už ne tedy s příslušníky nejezíckých komunit.
Mluvil jste o tom, řekneme, jako nějakým generačním střetu i vlastně rodinných střetů. Jak moc v diaspoře praktikují náboženství a kulturní zvyky, řekneme, jak mladí lidé, tak i starší lidé a jestli teda už v Německu a ve Švédsku mají kde?
Ano, v Německu existují jezídská kulturní centra. Důležité pro jezídy právě není nějaká úplně jako každodenní religiozita nebo zbožnost, ale právě spíš oslava pravidelných každoročních jezídských svátků. A k těm oslavám dochází společně právě v těch jezídských kulturních centrech. Druhá věc, a to je zase trošku věc kontroverze, ale dosud nejsou žádné svatyně nebo posvátné vlastně posvátná, řekněme, chrámy mimo území vlastně toho původu, kde se zrodil jezidismus na Blízkém východě, ale dneska se diskutuje, jestli by nějaký chrám, přímo chrám, který by byl chápán jako posvátné nějaké území, neměl být založený i právě v Německu. Takže to je jako takové další téma, které vlastně ti jezidé řeší. Další důležité téma, jak už bylo zmíněno, ten jezidismus nemá žádný posvátný text, závazný posvátný vlastně text, je to ústní tradice a tam je vlastně hrozně důležité to, že tu tradici se většinou memoruje nebo znají relativně malé množství jakoby specialistů na to náboženství. Jedné té skupině se říká Kočákové, další vlastně skupina to jsou Keválové, to jsou specialisté právě na ty jezídské hymny, to jsou vlastně příběhy o stvoření světa, o původu jezídů. A zároveň se v těch hymnech i právě předestírají ty základy té věrouky, takže většina jezídů se dozví o tom svém náboženství právě třeba z těch písní těch keválů. Ale problém je v tom, že ti keválové jednak byli také terčem genocidy ze strany těch islámských radikálů, islámského státu, takže těch keválů je relativně málo. A další věc i na území Iráku. A velmi málo je jich vlastně na území Německa, takže oni nejsou schopni jakoby obhospodařovat, řekněme, tu diasporu jakoby v Německu, nejsou schopni právě fungovat jako ti přenašeči znalostí o tom náboženství. Takže dneska takový nový trend se říká to, co by mohlo zachránit možná tu jezídskou religiozitu a tu znalost vlastně té věrouky, tak jsou právě takzvaní Kočákové, což je právě skupina, nebo jsou to jezídé, náboženští specialisté, kteří ale nejsou dědiční, jako například na rozdíl od těch keválů nebo těch fakírů, ale může být Kočákem, vlastně se může stát dokoliv, dokonce se Kočákem může stát i žena, nejenom vlastně muž. A čistě na základě toho, že má nějakou hlubší znalost jezídismu, často i na základě toho, že ostatní jezídé věří, že má nějaké nadpřirozené schopnosti ve smyslu, že je třeba schopen vykládat sny, případně léčit i nějaké nemoci, případně i věštit budoucnost a podobně. Takže velmi vážení, ale zase jich velmi málo, velmi vážení v té diaspoře jsou právě Kočákové, od kterých se očekává, že mají nějakou větší znalost, hlubší znalost, řekněme, toho jezídismu a dokážou nějakým způsobem instruovat i ty ostatní jezídy.
A to bývají asi zpravidla jako starší lidi.
Může to být různé, tam skutečně nehraje úplně roli jako ten věk, ale spíš ta schopnost přesvědčit ostatní, že mám tu znalost. Takže to můžou být. Já jsem třeba v Německu měl možnost udělat rozhovor se ženou a ta byla jako spíš středního věku, nebyla to jako úplně nějaká stařena.
Když mluvíme o náboženství, tak mě ještě napadá jedna otázka a to, jak je to s konverzí. Můžou konvertovat k jinému náboženství a jestli jo, tak dochází k tomu a k jaké náboženství se víc naklonují?
Ta otázka je velmi jednoduchá. Nejsou možné konverze ani k jezídismu, protože jezídé věří, že vlastně ten počet jezídských duší, které pouze kolují v různých tělech, takže oni vlastně věří i v určitou reinkarnaci, tak ten je konečný. To znamená, k jezídismu nemůže zvnějšku konvertovat kdokoliv jiný a oni se také jako jezídé na rozdíl třeba od křesťanů nebo od muslimů nesnaží vlastně o šíření té své víry. To znamená, to je vlastně jeden z důvodů, proč oni říkají, ano, my jsme mírumilovné náboženství, protože nám nejde o to, abychom rozšiřovali počty svých souvěrců. A druhá věc je ale i to, že ta konverze jezídů od jezídismu k nějakému jinému náboženství také vlastně jakoby není podle toho jezídismu vůbec možná, protože jezídou se člověk stává vlastně už momentem narození, respektive tím, že má tu duši, která byla vždy odjakživa, od počátku věku vlastně jezídskou duší. To znamená, i ta konverze k jiné víře je nepřípustná a musím říct, že tohle je jedno z těch jakoby taky tabu v podstatě v té jezídské komunitě. Jo, a je to určitě by to byl případ nebo důvod pro tu exkomunikaci vlastně takového jezída potom.
Já vám moc děkuji za rozhovor. To byl sociolog Karel Černý z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o jezidech. Budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
Naschledanou. Děkuji za pozvání.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl rozhovor Fatimy Rahimi se sociologem Karlem Černým. Já doufám, že se vám tento díl líbil jako mně a znovu připomínám, že aktuální informace, ke kterým jsme se mohli dostat s Karlem Černým dnes, můžete doplnit spíše religionisticky laděným 6 let starým Hergotem s názvem Jezídi a jejich andělé. To je od nás všechno, mějte se krásně, příští týden zase v neděli v 6 večer. Ahoj!
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.